Para nós, o potencial do mercado está en atraer o maior número de persoas de outros lugares, ademais de ser un espacio tamén para as persoas de Monforte. Consideramos que estes produtos van a permitir que xente de outros sitios veña a Monforte, que visiten a nosa cidade, e, polo tanto, tamén é unha cousa que nos fai sentir satisfeitos dese espacio conxunto que é o edificio da Plaza de Abastos. Ao mesmo tempo, tamén, decir que todos os produtos de excelencia de Galicia e Norte de Portugal que van a estar presentes en este mercado se van a poder degustar no espacio gastronómico a Picota, que dunha maneira, pues bueno, máis especial, si se quere decir, pues vai a poder ofrecer estes produtos a todas aquelas persoas que teñen a ben degustalos.